Розділ перший, у якому читач має змогу познайомитися з Рейнором з Беляви, прозваним Рейневаном. До того ж, одразу з кількох його найкращих сторін, включаючи вільне володіння Ерсаманді, таємницями верхової їзди і старого заповіту, не обов'язково в цій послідовності. У розділі йдеться також про Бургундію, як у вузькому, так і в широкому сенсі. Ерсаманді. Мистецтво кохання латина. За назвою поеми Овідія. Крізь відчинене вікно кімнати, на тлі темного ще після недавньої грози неба, було видно три вежі. Ратуші найближчу. Далі струнку вежу костелу святого Йоанна Евангеліста, що виблискувала на сонці новенькою червоною черепицею. А за нею круглий донжон княжого замку. Круг вежі костелу шугали ластівки, переполохані нещодавнім калатанням дзвонів. Дзвони вмовкли вже добрих кілька хвилин тому, але перенасичене озоном повітря, здавалося, усе ще дрижало від їхнього звуку. Дзвони зовсім недавно били й на вежах костелів Пресвятої Діви Марії та Божого Тіла. Але цих дзвіниць не було видно з віконця кімнатки в піддащі дерев'яного будинку, приліпленого, мов, ластів'яче гніздо до комплексу притулку та монастиря отців Августиніан. Був час сексти. Ченці якраз розпочали «Deus in auditorum» – молитву, яку читають приблизно о полудні, через 6 годин після сходу сонця. А Рейнмар із Беляви, якого друзі називали Рейневаном, поцілував спітніле зап'ястя Аделі фон Стерча, вивільнився з її обіймів і, важко дихаючи, приліг збоку на гарячій від кохання постелі. Із-за мурів з боку вулиці Монастирської долинали крики та рехкотіння возів, глухе стукотіння порожніх бочок, мелодійний дзенькіт олов'яного та мідного посуду. Була середа, базарний день, що завжди притягував до Олесниці безліч купців і покупців. «Мементо салютіс ауктор, quod nostri quondam corporis, ex celibata virgine, nascendo formam sum seris, Maria Mater Grazia, Maria Misericordia, tu nos ab hoste protege, «Ет хора мортіс сушіпе». «Уже співають гімн», – подумав Рейневан лінивим рухом, обіймаючи Аделю, дружину лицаря Гельфреда фон Стерча, яка була родом з далекої Бургундії. «От уже й гімн. Важко повірити, як хутко проминають хвилини щастя. Хотілося б, аби вони тривали вічно, а вони проминають, немов якийсь невловимий сон». «Рейневане, Монамур, мій божественний хлопчику». Аделя хижо і жадібно перервала його дрімотну задуму. Вона також усвідомлювала проминання часу, але ж ніяк не збиралася марнувати його на філософські розмірковування. Аделя була зовсім, повністю, абсолютно гола. «Усякому городу нрав і права», – думав Рейневан. «Як цікаво пізнавати світ і людей, шльонські жінки і німкені». Приміром, як доходить до діла, ніколи не дозволяють задирати їм сорочку вище пупка. Польки і чешки задирають самі та ще й залюбки вище персів, але ні за що у світі не скинуть зовсім. А бургундки, о, ці миття знімають із себе все. Їхня гаряча кров у хвилини любовних розкошів не терпить, видно, на шкірі ані клаптика тканини. Ех, що то за радість пізнавати світ. Причудова, мабуть, країна Бургундія. Причудовий, мабуть, тамтешній ландшафт. Гори високі, пагорби круті, долини. Ах, Монамур! Стогнала Аделя фон Стерча, припадаючи до долонь Рейневана усім своїм бургундським ландшафтом. Рейневанові, до речі, кажучи, було 23 роки, і світу він впізнав радше небагато. Знав дуже мало чешок, ще менше шльонзачок і німкень, одну польку, одну циганку. Що ж до інших народностей, то тільки одного разу дістав відкоша від угорки. А тому його еротичні експеріенції жодною мірою не можна було зарахувати до розряду імпозантних. Більше того, були вони, відверто кажучи, досить мізерними, як кількісно, так і якісно. Проте їх вистачало, щоб він собою пишався, і часом навіть дер кирпу. Рейневан, як і будь-який молодик, у крові якого бушував тестостерон, мав себе за великого спокусника і неабиякого знавця любовних справ, від якого в жіночого роду немає жодних таємниць. Однак правда полягала в тому, що за 11 зустрічей з Аделею фон Стерча Рейневан довідався про Арсаманді більше, аніж за всі 3 роки навчання у Празі. Рейневан, одначе, так і не допетрав, що то якраз Аделя навчає його. І він був переконаний, що найбільше важить власне його самобутній талант. «Ат телеваві окулус меус, кві хабітас інселіс, екке цікуіт окулі серворум, адманум домінорум суорум, сікут окюлі анціалі ін манібус доміна суа, і та окюлі нострі ад домінум деум нострум. Донеш мізератур нострі, мізерера нострі доміне». Аделя схопила Рейневана за шию і потягнула на себе. Рейневан, ухопившись за те, що й треба було, кохав її. Кохав міцно і самозабутньо. І ніби цього було замало, шепотів їй на вушку запевнення в любові. Він був щасливий, дуже щасливий. Щастям, яким він зараз упивався, Рейневан завдячував не безпосередньо, звісно ж, Господнім святим. А було це так. Відчуваючи каяття за якісь гріхи, відомі тільки йому та його сповіднику, шльонський лицар Гельфред фон Стерча вирушив у покаянне паломництво до могили святого Якова. Але дорогою змінив плани. Вирішив, що до Компостели явно задалеко. Оскільки святий Егідій також не з-під кінського хвоста випав, то і паломництво до Сен-Жільє мало би вистачити. Сен-Жільє – французька форма імені Егідій – Жіль. Але й до Сен-Жільє Гельфредові не судилося дійти. Доїхав він тільки до Діжона, де випадково познайомився із 16-річною бургундкою, чарівною Аделою де Бувуазен. Аделя, у яку Гельфред закохався по самі вуха, була сиротою і мала лише 2 братів – Гультіпак і Гульвіс, які, не змигнувши оком, видали свою сестричку заміж за шльонського лицаря. Хоча, як гадали собі брати, Шльонськ лежав десь між Тигром і Євфратом, проте Стерча видався їм ідеальним зятем, бо його не вельми переймало питання приданого. Таким от робом і потрапила бургундка в Генхрісдорф, село під Зембицями, що його колись Гельфред отримав як нагороду від короля. А в Зембицях, уже як Аделя фон Стерча, вона впала в око Рейневанові з Біляви із взаємністю. «Ах!» – видихнула Аделя фон Стерча, сплітаючи ноги на спині у Рейневана. «Ах!» Ніколи в житті не дійшло би до цього ахання. Усе скінчилося переморгуванням і жестами, непомітними для стороннього ока, якби не третій святий, а саме Георгій. Бо, власне, Георгієві клявся і присягався Гельфред, як, зрештою, інші хрестоносці, приєднуючись у вересні 1422 року до котрогось такого ж там антигусиського хрестового походу, організованого курфюрстом Брандербурзьким і марграфами Мейсона. Великих успіхів хрестоносці тоді на свій рахунок не записали, оскільки ввійшли в Чехію і дуже швидко звідти вийшли, взагалі не наважившись вступати у бій із гуситами. Та хоч побоїщ і не було, без жертв таки не обійшлося. Однією з них виявився саме Гельфред, який страшно поламав ногу під час падіння з коня, і тепер, як впливало з листів, що їх він надсилав сім'ї, продовжував лікуватися десь у Плейсенланді. Аделя ж, солом'яна вдовиця, проживаючи в той час саме у чоловіковій рідній в Беротові, могла без перешкод зустрічатися із Рейневаном у кімнатчині в комплексі Олесницького монастиря отців Августиніан неподалік лікарні, про який Рейневан мав свою робітню. Ченці в церкві тіла Господнього почали співати 2 із 3 передбачених на сексту псалмів. «Треба поспішати», – подумав Рейневан. «При капітулом, що найпізніше прикур'є». Але ні на мить по тому. Аделя має зникнути з території лікарні, і тут її ніхто не повинен бачити. Рейневан поцілував Аделю у стегно, а далі, натхненний співом ченців, набрав повні груди повітря і з головою поринув у кипри з нардами. Нард і шафран, пахучу тростину і корицю з усіма деревами ладану у миру й алоє. Аделя пружно витяглася, простягнула руки і уп'ялася йому пальцями у волосся, легкими порухами стегон, підтримуючи його біблійні починання. «Ох, мон амур, мон магішен,
«Можественний хлопчику, ти чарівник!»
«От уже й третій псалом», – подумав Рейневан. «Як швидко спливають миттєвості щастя!»
«Ревертере!» – промуркотів він, стаючи на коліна. «Повернися, повернися, Соломітко!»
Аделія повернулася, стала навколішки і нахилилася, міцно схопившись за липові дошки узголів'я і наставивши Рейневанові всю сліпучу красу свого реверсу. «Афродіта Каліпіга!» – подумав він, наближаючись до неї. Античні асоціації та еротична картина подіяли на нього так, що він наближався немов би щойно згадуваний святий Георгій, який наступав зі списом населенського змія. Стоячи навколішки за Аделею, як цар Соломон за троном з ліванського дерева, він обіруч обхопив її за енгетські сади виноградники.
«До лишиці у возах фараонових!» – прошепотів він, нахилившись над її шию, точеною, мов Давидова башта. «Прирівняю тебе, подруженько моя!»
І прирівняв. Аделя крикнула крізь зціплені зуби. Рейневан повільно провів долонями вздовж її мокрих від поту боків, вибрався на пальму і схопився за віт її плодами обтяжені. Бургундка відкинула голову, ніби лишиться перед стрибком через перешкоду. Перса Аделі підстрибували під Рейневановою долоною, як двоє сарняток-близнят. Другу долоню він підклав під її сад із плодами гранату.
«До обратуа!» – стогнав він. «Сіку до! Хінулі капреап гемелі! Куіпас кінтурін ліліс! Умбікрюс тус кратер! Турнанталіс мумквам! Індіджін спокюліс! Вентер тус сікут акавертус тритті вілатус ліліас!» «Ах, ах!»
– виводили контрапунктом бургундка, що не знала латині. Ченці співали, а Рейневан, який цілував Аделю фон Стерча в шийку, безтямний, шаленілий, долав вершини гір, стрибав по пагорбах «Саленс ін монтібус транселінес коліс» і був для своєї коханки немов молодий олень у бальзамінових горах. Супер монти з ароматом. Двері відчинилися від удару, з грюкотом і такою силою, що вирвана з одвірка скоба, метеором вилетіло у вікно. Аделя вирискнула тонесенько і пронизливо. А до кімнатки увірвалися брати фон Стерча. І з першої ж миті легко було здогадатися, що це аж ніяк не дружній візит. Рейневан скотився з ліжка, відгородившись ним від незваних гостей, ухопив своє вбрання і взявся поквапливо натягати його на себе. Це йому значною мірою вдалося. Але тільки тому, що лобову атаку брати Стерчі спрямували на свою сестру.
«Ах ти шльондро!»
– заревів Морольд фон Стерча, висмикуючи голу Аделю з ліжка.
«Паскудна дівко! Ах ти ж розпусниця погана!»
– підхопив Вітіх, його старший брат. Вольфхард же, найстарший після Гольфреда, навіть рота не зміг розкрити, бо чорна лють позбавила його дару мови. Він розмахнувся і вдарив Аделю по лиці. Бургундка зойкнула. Вольфгард доправив до першого ляпаса, цього разу на відліг.
«Не смій її бити, Стерча!»
– закричав Рейневан голосом, що ламався і тремтів від переляку, від паралізуючого почуття безсилля, викликаного напівспущеними штанами.
«Не смій, чуєш?»
Крик подіяв, хоч і не зовсім так, як він сподівався. Вольфгер і Вітіх, на мить забувши про невірну сестру, підскочили до Рейневана. На хлопця посипався град ударів і штурханів. Замість того, щоб захищатися чи затулятися, він зіщулився під ударами і уперто намагався натягнути штани, ніби це були й не штани зовсім, а якийсь магічний обладунок, здатний відгородити його від небезпеки і врятувати від ран. Якийсь зачарований панцир Астольфа чи Амадіса Уельського. Краєм ока він побачив, як Вітіх виймає ножа. Аделя заверещала.
«Оближ!» – гарикнув на брата Вольфгер. «Не тут!»
Рейневану вдалося підвестися на коліна. Вітіх, розлючений з непоблідлим від шалу обличчям, підскочив і гепнув його кулаком, знову поваливши на підлогу. Аделя закричала зовсім пронизливо, але крик обірвався, коли Морольд ударив її по обличчю і рвонув за волосся.
«Не смійте!»
простогнав Рейневан.
«Бити її мерзотники!»
«Ах ти ж сучий сину!»
крикнув Вітіх.
«Ну, завжди!»
Тоді підскочив, ударив, копнув раз, другий, на третьому його зупинив Вольгер.
«Не тут!»
– повторив він спокійно, і був то спокій зловісний.
«На двір його! Заберемо його до Берутова і цю шльондру також!»
«Я невинна!» – завила Аделя фон Стерча. «Він мене приворожив, зачарував! Це чарівник! Ле сорсьєр, ле д'яб!» Морольд перервав її на півслові, ударом.
«Замовк, не хвойда!»
– гримнув він.
«Ще встигнеш накричатися, тільки завжди, ну, трошечки!»
«Не смійте її бити!» – закричав Рейневан.
«Ти теж!»
– запевнив його з грізним спокоєм у голосі Вольвер.
«Ти теж іще встигнеш накричатися, коготику, а ну на двір його!»
Дорога з-під даща провадила досить крутими сходами. Брати фон Стерча скинули з них Рейневана, хлопець упав на сходовий майданчик, ущент розтрощивши під час падіння частину дерев'яної балюстради. Перш ніж Рейневан зміг звестися на ноги, його знову підхопили і пожбурили просто на двір, на пісок, оздоблений паруючими кубками кінського гівна.
«Так-так-так»,
– промовив, тримаючи коней, Ніклас Стерча, наймолодший з братів і ще зовсім хлопчисько.
«І хто ж це тут нам звалився? Невже Рейнмар беляв?»
«Вчитаний мудрило беляв»,
– гмикнув, стаючи над Рейневаном, що борсався у піску Інч Кнобальсдорф на прізвисько Пугач, кум і родич Стерчів.
«Язикатий мудрило беляв».
«Поет зачуханий», – додав Дітер Гакст, ще один друг сім'ї. «Теж мені абеляр».
«А щоб довести йому, що ми книжки читаємо», – сказав Вольфгер, спускаючи сходами. «Зробимо з ним те саме, що зробили з абеляром, якого зловили з Елоїзи. Один в один те саме. Що, Белява, як тобі усміхається стати каплуном?»
«Грав я тебе, Стерча».
«Що-що?»
Вольфгер Стерча сполотнів іще більше. Хоча здавалося, що це неможливо.
«Коготики ще насмілюються розтуляти дзьобика, насмілюються кукурікати, дай на мені батога, Єнче!»
«Не смій його бити!»
Зовсім несподівано закричала Аделя, яку зводили зі сходів уже одягненою, хоча й не до кінця.
«Навіть не пробуй, бо я всім розповім, який ти, що ти сам був до мене залицявся, обмацував і намовляв до розпусти за спиною у брата. І що помститися мені присягнувся, коли я тебе прогнала, тому тепер ти такий, такий!»
Їй забракло німецького слова. І вся тирада пішла псу під хвіст. Вольвер тільки розреготався.
«Ти диви!»
– спробував узяти її на кпини.
«Хто ж слухатиме хранцизячку, потіпаху й розпутницю? Давай на батога, Пугаче!»
Але подвір'я раптом стало чорним від августинських ряс.
«Що тут діється?»
– вигукнув літній пріор Еразм Штейнкелер, худий і вельми уже пожовклий дідок.
«Що ви робите, християни?» «А ну киш звідси!»
– ривонув Вольфгер, ляскаючи батогом.
«Киш, голомазі, геть до требника, до молитви! Не пхайтеся у лицарські справи, бо лихо вам буде, чорнота!»
«Господи!»
– пріор склав покриті коричневими плямами руки. «Прости їм, бо не відують, що чинять, і номіне патріс ет філі!»
«Морольде, відтіхе!»
– гаркнув Вольфгер.
«Давай на сюди негідницю, Єнче, Дітера, в'яжіть бахура!»
«А може трішки протягнемо його за конем?»
– скривився Стефан Родгірх і ще один друг тому, який доти мовчав.
«І таке може бути, але наразі я сам ним займуся!»
Він замахнувся батогом на Рейневана, який усе ще лежав у піску, проте не вдарив, бо його руку зупинив брат Інокентій. Брат Інокентій був могутнього зросту і міцної статури, і цього не могла приховати навіть смиренна чернеча сутулість. Його залізна хватка знерухомила руку Вольфгера, немов лищата. Стерча брудно вилився, висмикнув руку і щосили штовхнув ченця. Але з таким самим успіхом він міг би штовхнути донжон Олесницького замку. Брат Інокентій, якого братія називали братом Інсолентієм, навіть не ворухнувся. Зате сам штурхунув у відповідь так, що Вольфгер перелетів через підвору і звалився на купу гною. На якусь мить запанувала тиша. А далі всі накинулися на величезного монаха.